Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře. Milí posluchači, to je úvod dalšího spisku Písma svatého, který nyní chceme v následujících dnech spolu probírat. O apoštolu Petrovi se v různých církvích soudí a hlásají různé věci. V souvislosti s tímto jeho dopisem si o Petrovi, o jeho životě, o jeho charakteru připomeneme z písma některé důležité věci. Když se Šimon Petr objevil na scéně, působil dojmem docela obyčejného rybáře, muž hrubého zrna, který si musí umět poradit se vším, co ho potká. Jak nás tedy může tento člověk o něčem poučit? Jak může vůbec hrát v církvi nějakou významnou roli? Především je důležité, že apoštol Petr prošel nejlepší biblickou školou na světě. Nejlepší biblickou školou, jaká kdy v historii byla. Totiž více než 3 roky strávil v osobní přítomnosti Spasitele Pána Ježíše Krista, kde se nejen mnoho dozvěděl z hlediska informací, ale kde se také mnoho naučil, můžeme říct, kde se z něho stal jiný člověk. Prodělal vnitřní transformaci pod vlivem Mesiáše. Nemyslím si, že by nutnou podmínkou účinné služby v církvi v jakékoliv její podobě byla nějaká biblická škola, i když studium na dobré biblické škole je velmi užitečné a každému je doporučuji. Ale důležité je kromě poznání písma především to osobní spojení společenství s mistrem v každodenním životě. S mistrem mám na mysli s Pánem Ježíšem Kristem. Znalost teorie sama o sobě pro účinnou službu rozhodně nestačí. Když se Pán Ježíš s rybářem Šimonem setkal poprvé, měl před sebou člověka, který byl náladový, prudký, výbušný, dost hodně si o sobě myslel, člověk, který se sám v sobě příliš nevyznal. Byl velmi citový, byl do všeho hr, jak se říká, a někdy sám sobě neuměl poručit. Ale po nějaké době pobytu a chození s Pánem Ježíšem, po tom slavném vyznání, že Pán Ježíš je Kristus, syn živého Boha, slyší na vlastní adresu slova: ty jsi Petr, skála. Jinými slovy, poznal si to nejdůležitější a proto buď pevný, spolehlivý, boží muž, který stojí na svém místě, který se nepohne a který ve svůj čas taky bude sloužit ostatním, aby byli pevní, pevní ve víře. Petr sám se k tomu obrazu skály či kamene, který na svou adresu slyšel od Pána Ježíše, po mnoha letech vrací zde ve své epištole. A přitom dává najevo, že on sám nemá žádné výsadní postavení. Každé boží dítě je jako jeden kámen v té boží stavbě, kterou je církev. Hlavní, nejdůležitější, ten rohový nebo takzvaný úhlový kámen je však sám mistr, Pán Ježíš Kristus. Všimněte si, že sám o sobě jako o skále apoštol Petr vůbec nemluví. Ve 2. kapitole ve 3. verši budeme číst: vždyť jste okusili, že Pán je dobrý, přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Apoštol Petr zřejmě psal své epištoly o něco později než apoštol Pavel, přibližně mezi lety 64 a 67 našeho letopočtu. Někteří studenti písma hledají pojmy, jak Petrovi spisy označit jedním slovem, jak je stručně charakterizovat. A tak je možné slyšet, že Petrovi epištoly jsou dopisy naděje, zatímco Pavlovi epištoly jsou dopisy víry, a Janovi epištoly dopisy lásky. Ještě jinou charakteristiku můžeme vidět v tom, že Petr ve své epištole píše o radosti v utrpení, v různých zkouškách, neboť Petr sám utrpením pro Pána prošel. V souvislosti s utrpením tady má náš učitel dr. McGee jednu vsuvku adresovanou mladým zvěstovatelům Božího slova. Vzpomíná na svého staršího přítele, evangelistu, který, řekl bych, upřímně fandil jistému mladému kazateli. Jednou tento evangelista seděl mezi posluchači ve shromáždění, kde mladý muž kázal. Výborný projev, utříděné myšlenky, praktické příklady a k tomu perfektní zjev, prostě kázání na jedničku. Po shromáždění se toho evangelisty, toho fandy mladého kazatele, jeho manželka doma zeptala, co říká na to kázání. Není to obdarovaný velký kazatel? Říká. Bude, odvětil zamyšleně zkušený evangelista, až ho pán provede nějakým soužením. Čas běžel velmi rychle. Nadějný mladý kazatel se setkal s nemalými problémy ve sboru, s určitou formou pronásledování zvenku, tak trochu politického ražení, a jako vrchol bylo, že jednoho dne stál nad hrobem svého vlastního malého syna. Evangelista s manželkou poté zase seděli jako posluchači ve shromáždění, kde kázal tento ještě stále mladý kazatel. Na manželčinu další otázku stejného druhu, co říká na kázání tohoto mladého muže, nyní zkušený evangelista odpověděl prostě, je to velký boží muž, velký kazatel. Vytříbenost slova a jasné myšlenky se nezměnily. Ani se moc nezlepšili, ale rozhodně se ani nezhoršili. Nicméně v jeho kázání bylo cítit docela jiné duchovní zázemí. Bylo tam cítit úzký kontakt s pánem Ježíšem a hlavně mocnou velikou boží pokoru v srdci. Když se nyní vrátíme k Petrově epištole, chceme si říct, že apoštol Petr nepíše jen teorii o utrpení, teorii o tom, jak je pán věrný a jak pomáhá, ale píše ze zkušenosti vlastního života, která byla mnohokrát prověřena, potvrzena. Apoštol Petr svým čtenářům, tedy i nám, ve své epištole sděluje důležité doktríny, poučky, důležité pravdy. Ale, jak ještě podrobněji uvidíme, místy musíme říct, že jsou to docela těžké věci. V prvních odstavcích své epištoly hovoří o vyvolení, předzvědění, posvěcení, poslušnosti, o Kristově krvi, o Boží trojici, o Boží milosti, o spasení, o zjevení, o slávě, víře, naději. Tolik velikých věcí v několika málo verších. Biblické dopisy, jak víme, se nepodepisovaly nakonec, až po obsahu celého sdělení, jak to obyčejně děláváme my dnes. Ale psali se tak, že odesílatel se nejprve představil, jako by psal na hlavičkový papír. Říkám si, že tohle mělo určitou logiku, protože když dostanu nějaký dopis, na jehož obálce není zpáteční adresa, tak můj první pohled obvykle směřuje na poslední stránku dopisu, protože rozhodně chci nejdřív vědět, kdo mi vlastně píše. Biblické dopisy tedy začínají představením odesílatele, autora dopisu. A tady to máme. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, v Pontu, Galácii, Kapadocii, Asii a Bithynii. Petr, nebo chcete-li řecky Petros, kámen. Apoštol Petr poznal Ježíše jako Mesiáše, jako Krista a taky jako pána. A to velmi osobně, jako svého pána. V tu chvíli, kdy psal tenhle dopis, už bylo dávno po letnicích. Teď už Petr ví, co to znamená žít pro pána Ježíše. Teď už ví, co to obnáší být nejenom jeho učedníkem, ale taky oddaným služebníkem, ba dokonce mučedníkem v jistém smyslu, trpitelem pro něho. A pokud jde o to, jak se Petr svým čtenářům představuje, je to docela prosté. Petr, apoštol Ježíše Krista. To je vše, co tu o sobě říká. Není tu ani stopa po jakékoliv nadřazenosti nad ostatními apoštoly, natožpak nad ostatními věřícími. A když apoštol Pavel přišel na začátku své služby do Jeruzaléma, aby se setkal s apoštoly, mluvil s Petrem, Jakubem a Janem. A poznamenává, že oni se zdají být sloupy církve. Apoštol Pavel mezi nimi neviděl žádnou hierarchii. Ti tři se zdají být sloupy církve. Pokud jde o poznání cesty spásy, apoštol Pavel říká, že se evangelium nedoslechl od nikoho z těchto apoštolů, z těchto sloupů církve. Od nikoho z lidí, ale od samotného Pána Ježíše. A potom v celé další službě byl apoštol Pavel podřízen samotnému Pánu a nikoli Petrovi. I když s Petrem komunikoval, i když se mu jakoby vykazoval ze své služby a ukazoval mu, co dělá, říkal mu, sdělil mu své evangelium. Ale na druhé straně také si budeme číst, že když to bylo potřebné, apoštol Pavel Petra i napomenul. Když se tedy náš apoštol Petr ve svém dopise představuje, vidíme, že docela prostě pokládal sám sebe za jednoho z apoštolů, nikoli za nějakého vůdce celé církve. To mějme na paměti, když budeme číst také další část tohoto dopisu. A jako adresáti epištoly jsou tu uvedeni vyvolení, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, to znamená v rozptýlení. A pak je tu řada míst. V Pontu, Galácii, Kapadokii, Asii a Bithynii. Z důvodu pronásledování se Židé, kteří uvěřili v božství a spasitelné dílo Pána Ježíše, museli rozprchnout z jednoho centra, z Jeruzaléma, a tak se dostali do širokého okolí. A tam pak dále zvěstovali tuto životodárnou zvěst, evangelium, dobrou zprávu. My si dnes žijeme celkem v pohodě a nutno říci, že jsme za to Pánu Bohu vděční, ale není to trochu uspávající omezení naší misijní služby, pokud jde o lidi kolem nás? Není někdy ta pohoda, ať už politická nebo ekonomická, jakousi pseudo překážkou, ne že přímo překážkou, ale něčím, co nás uspává, pokud jde o šíření evangelia hynoucím lidem, hynoucím bez Pána Ježíše? Jestli pak využíváme možnosti, které se nám docela nedávno otevřely, které stále máme otevřené? Kéž by tomu tak bylo. Apoštol Petr píše tedy vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci na těch různých místech, a píše o nich ve druhém verši své epištoly, a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Hned po tom prostém představení a také přivítání čtenářů nás apoštol Petr ve svém dopise přivádí k hloubkám učení, pravd. V tomto verši je zajímavé, že zde vlastně vystupují všechny tři boží osoby. Předzvědění od Boha Otce, posvěcení duchem a skropení krví Ježíše. Ať nikdo neříká, že v Bibli není zmínka o Trojici Boží, o třech božích osobách. Bible je naopak plná této základní zvěsti o boží podstatě, i když slovo Trojice možná jako takové v Bibli nenajdeme. Někteří teologové se vynasnažili pomoci nám v pochopení úžasných pravd o vyvolení a předzvědění. Pravda, vznikla také celá řada různých navzájem se odlišujících nebo přímo si odporujících učení. Ale někteří znalci písma nám mohou pomoci k porozumění těchto nesnadných pojmů. Nejprve bychom si měli uvědomit, že náš Bůh je suverénní Bůh a že celý vesmír je jeho. On ho stvořil s určitým záměrem a podle svojí určité představy. My můžeme jenom uvažovat, proč jej vůbec stvořil a proč jej stvořil tak, jak jej stvořil a proč jej udržuje a jestli a jakým způsobem do něho zasahuje a tak podobně. Některá fakta o boží existenci musíme prostě vzít na vědomí s tím, že je nepochopíme, že je neprokážeme, tedy svými prostředky, a že nejsme způsobili dívat se na jeho věci nebo na jakékoliv věci jeho očima, božíma očima. Ku příkladu asi těžko pochopíme do hloubky skutečnost, že Pán Bůh všechno ví, jinak tedy, že je vševědoucí. A Pán Bůh je vševědoucí nejen v tom, že vidí všechno, co se děje právě v tomto okamžiku kdekoliv na zeměkouli nebo konec konců kdekoliv ve vesmíru, anebo taky v kterémkoliv člověku. Bůh je vševědoucí nejen v tom, že si dokonale a nezapomenutelně pamatuje všechno, co kdy dosud věděl, zjistil, pozoroval. Ale je vševědoucí zcela bez ohledu na čas. Pravděpodobně jsem se před nějakým časem v jednom z našich pořadů zmínil o malém a dosti nedokonalém příkladu, pokud jde o tu vševědoucnost do budoucna. Když se promítá klasický film třeba v kině, tak na promítacím přístroji jsou dvě takové veliké cívky. Dneska už se většinou používají jiná média. Jedna cívka se navíjí a představuje děj, který diváci už zhlédli. Zatímco ta druhá cívka, nebo vlastně první cívka, se odmotává, odvíjí a představuje děj, který se na plátně teprve bude odehrávat. Jako diváci v kině nemáme k dispozici nic než to, co momentálně probíhá na plátně, případně svoji paměť a představivost o tom, co jsme už viděli. V podstatě v tom kině divák vidí v daném okamžiku jediný obrázek. Ale promítač v kabině má před sebou obě velké cívky, tu, která se už odehrála, i tu, která na promítnutí teprve čeká. Tento příklad umožňuje malé nahlédnutí do sféry nadřazenosti času. Ale je velmi nedokonalý v tom, že náš život není jako film, který byl předem natočen a který bychom jen pasivně zhlédli. Náš život je film, ve kterém každý z nás hrajeme hlavní roli. A není to role podle nějakého scénáře, nýbrž je to role, do které každý vstupujeme svobodně. Dány jsou do určité míry jen ty okolnosti, se kterými přicházíme do styku, jen jakoby jakési kulisy, do určité míry možná i další herci, to nemůžeme ovlivnit, koho tam budeme mít, nebo jen částečně. Ale jinak se každý den a v každém okamžiku můžeme v těch různých situacích rozhodovat do značné míry svobodně. Pán Bůh je tedy nadřazen času a proto předem ví, jak kdo z nás na jakou situaci zareaguje. To je asi jedna z prvních věcí, kterou bychom měli vzít v úvahu. I když nejsme způsobili si ji nějak dobře představit nebo najít ilustraci, která by dobře spodobovala tento princip, nebo vůbec pochopit, jak to, že Pán Bůh ví, co uděláme a přitom máme svobodu a zodpovědnost. Pán Bůh má svrchované právo plánovat cokoliv do oblasti času, které my ve své přítomnosti říkáme budoucnost. Tak mohl kdysi utvořit plán svého stvoření. Neptal se nikoho z nás, jestli a jak má stvořit vesmír. Prostě jej ve své svrchovanosti stvořil a stvořil jej tak, jak jej stvořil. Dokonce se nás neptal, jestli se tu chceme objevit, jestli se chceme narodit. To jsou věci, které on koná ve své svrchovanosti. Díky mu za to, že přemýšlel o mně a taky o tobě, milí posluchači. Stejně tak vzniklo jeho suverénní rozhodnutí stvořit člověka svobodného až do té míry, že vlastně dovolil jeho pád hned v ráji. Dovolil člověku, aby si vybral zlou cestu, cestu pryč od stvořitele. To je jeho svrchovanost. Avšak ve své svrchovanosti také připravil cestu návratu, cestu nápravy, chcete-li cestu spásy. Učinil rozhodnutí, aby ti, kdo s vírou přijdou ke spasiteli, byli spaseni. nebo vyvoleni ke spasení. Můžete to nazvat, jak chcete, ale lidé, kteří přijali Pána Ježíše jako svého spasitele a stali se tak Božími dětmi, jsou prostě vyvoleni. Když se někdo chopí toho slůvka vyvolení samotného a vytrhneného ze souvislosti, může pak říct, nevybral si všechny, některým tedy nedal příležitost ke spáse. Ale jsem vděčný za celou řadu míst v písmu, v Božím slově, která ukazují, že spása je nabídnuta všem, že spása je pro všechny, že Pán Bůh ze spásy nikoho nevylučuje. Kolik je veršů v písmu, které hovoří o tom, že všichni nebo že každý může k Pánu přijít. Pak už je to moje nebo tvoje zodpovědnost, jak se k této nabídce zachovám, jak se rozhodnu. V jiných překladech, které se trochu víc blíží doslovnému převodu původního textu do češtiny, je ten druhý verš, o kterém stále diskutujeme, formulován třeba takto. Vyvoleným podle předzvědění Boha Otce, a pak to pokračuje dál. Předzvědění znamená předem vědět. Dovolím si to přirovnat k pohledu na ten film, co ještě nebyl promítnut. Nebo si to můžeme představit jakkoliv jinak. Jde prostě o Boží pohled do naší budoucnosti. Pohled na činy, myšlenky, postoje, které budeme mít, které vykonáme v rámci svého svobodného rozhodování. Nebo také může jít o jeho pohled na naši důvěru v jeho slovo, kterou on vidí dříve, než my se pro ně rozhodneme. Dříve, než jsme uvěřili. Dokonce dříve, než jsme se narodili. Před stvořením světa. Neboť čas pro něho prostě není omezující veličinou. Zatím jsme si z prvního listu Petrova přečetli pouze první dva verše, milí přátelé, a už ty nám ukazují, že jde na jedné straně o náročné téma a na druhé straně, že jde o věci velice závažné. My však v našem dnešním pořadu máme už jen omezený prostor. Zbývá nám v tom druhém verši ještě ta druhá polovina. Vyvoleným podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. A pak závěr toho verše, milost vám a pokoj, kéž se rozhojní. Náš kazatel poznamenává, že když je posvěcení spojeno s dílem Pána Ježíše, pak to znamená, že on je naším posvěcením. V něm jsme získali novou pozici před Boží tváří. V něm jsme doplněni, v něm jsme přijati za svaté Boží děti. To je naše pozice, která je pouze v Kristu. Bez něho nemáme šanci na svatost. Pokud je tu však posvěcení spojeno s úlohou Ducha Svatého, znamená to ještě něco trochu jiného. Skrze Ducha Svatého jsme se znovu narodili. Skrze Ducha však také rosteme a můžeme se blížit podobě Kristovy dospělosti. Protože Duch Svatý je to, kdo nám objasňuje písmo. Duch Svatý je to, kdo nám slova Pána Ježíše připomíná v praktickém životě. Duch Svatý je to, kdo nás vede, kdo nás napomíná, kdo nás také posiluje, abychom mohli žít ten Kristův život. Pak je na místě také zmínka o poslušnosti, neboť jakékoliv vedení je nesmyslné, když tu není poslušnost. A když apoštol Petr hovoří o skropení krví Ježíše Krista, můžeme tu vidět určitou aplikaci, že oběť Pána Ježíše Krista se vztahuje na každého, kdo je mu ve víře poslušný. Krev Ježíše Krista byla prolita pouze jednou, ale v prvním listu Janově, v 7. verši 1. kapitoly, je krev Pána Ježíše Krista charakterizována jako prostředek, který nás očišťuje od každého hříchu. To je moc krve Pána Ježíše, kterou prolil na kříži. Očistila naše minulé hříchy, ale pro svatého Boha je dost silná i na to, aby očistila naše poklesky a vůbec veškeré hříchy, které ve své slabosti spácháme i nyní a spácháme i v budoucnosti. Apoštol Petr napíše tyto závažné věci, se kterými se čestně musíme vyrovnat a musíme o nich uvažovat. Ale jeho cílem nebylo spochybnit své adresáty, zasít něco těžkého do jejich myšlenek. Naopak jeho cílem bylo je utvrdit, jak ještě uvidíme dále, povzbudit k větší oddanosti Pánu, k pilnějšímu studiu písma. A právě v témže verši, kde je řeč o vyvolení, které mnohým dělá potíže, apoštol Petr říká také tato slova: milost vám a pokoj, ať je mezi vámi nebo ve vás rozmnožen. Cílem není nejistota, jestli mě Pán Bůh vyvolil, jestli mi odpustí. Cílem je prožitek Boží milosti, která přichází, která je nám nabídnuta. A z ní pak může vyplývat pokoj. Pokoj, který vychází od Boha a který přemáhá naše vlastní pocity nebo situace, ve kterých jsme. A to je také naše přání pro vás, milí posluchači, když uzavíráme náš dnešní pořad. Pokoj vám.